Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είμαστε στον 5ο ψαλμό. Είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά τον 4ο ψαλμό και σήμερα αρχίζουμε με την βοήθεια του Θεού. Ψαλμός 5ος. Ακούτε καλά? Αρχίζει λοιπόν ως εξής. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξουμε, Κύριε. Είναι μια προσευχή αυτή. Είναι μια κατευθείαν ομιλία προς τον Θεό, του προφήτου, ο οποίος λέγει εξής: τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Δηλαδή, σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε τα ρήματα μου, τα λόγια μου, και πρόσεξε την κραυγή μου. Πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Πρόσεξε τη φωνή της παρακλήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξουμε, Κύριε, διότι προσέ και μόνον θα προσεύχομαι ή προσεύχομαι, Κύριε. Σε αυτούς τους δύο στίχους περιγράφονται έτσι με πολύ λιτότητα βασικά στοιχεία της προσευχής του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι χρησιμοποιεί μια λέξη εδώ ο προφήτης. Δεν λέει τα λόγια απλώς, αλλά χρησιμοποιεί τρεις λέξεις οι οποίες είναι σημαντικές. Λέει τα ρήματα, λέει κραυγή και λέει και φωνή. Τα ρήματα λέει τρόπον τεινά να θέλει να πει ότι κάθε λόγος του ανθρώπου είναι ρήμα, είναι ένας λόγος ο οποίος δεν είναι ένας λόγος απλώς που παρέρχεται, μια απλή λέξη που φεύγει, αλλά είναι ένας λόγος ο οποίος έχει μια βαρύτητα. Τα λέει τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, σημαίνει τα λόγια μου να σε παρακαλώ να ακούσεις, Κύριε. Για να δείξει ότι στην προσευχή μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί στο τι λέμε στο Θεό και ακόμα και με ποιον τρόπο μιλούμε στο Θεό. Είπαμε πέρσι στη Λευκωσία, όταν μελετούσαμε τη Θεία Λειτουργία, ότι ο άνθρωπος, όταν θα μιλήσει στον Θεό, πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και πολύ προσεκτικός. Δεν μπορούμε να μιλούμε στον Θεό με τρόπον, ούτε βέβαια με τρόπον ασεβή, μη γέννητο, αλλά ούτε και με τρόπον επιπόλαιον. Και ακόμα με τρόπον ο οποίος δεν αρμόζει εις τον Θεό. Ο γέρος Σοφρόνιος έχει ένα κεφάλαιο μέσα στα, νομίζω, στο ψώμεθα των Θεών καθοσιστή, το βιβλίο του αυτό το περίφημο, για το οποίο μιλά για τη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας. Και λέει και ο γέροντας ότι δεν πρέπει να μεταφραστεί η Θεία Λειτουργία. Και λέει την εξής ερμηνεία: διότι εάν μιλούμε στον Θεό και τελούμε τη λειτουργία με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, η γλώσσα αυτή δική μας είναι γεμάτη εικόνες, παραστάσεις, συνειρμούς από την καθημερινή μας πραγματικότητα, η οποία πολλές φορές δεν κυλίεται μέσα στον χώρο της αγιότητος και της αγνότητος. Και έτσι μιλώντας τρόπον την με τη γλώσσα την καθημερινή, υποβιβάζομαι το επίπεδο της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Ενώ, εάν μιλούμε στον Θεό με μία γλώσσα η οποία έχει τρόπον την μία αποκλειστική χρήση, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι γλώσσα η οποία θεωρείται δυνατή γλώσσα στις εκφράσεις, στην απόδοση, στην ακρίβεια της έκφρασης των νοημάτων και δεν είναι η γλώσσα της καθημερινότητος, τότε αποκτά μια ιεροπρέπεια η γλώσσα αυτή. Είναι μια θεωρία του γέροντος η οποία βγαίνει μέσα από την πνευματική του πείρα. Αλλά όμως ξέρουμε εμείς ότι γενικά όταν μιλούμε στον Θεό στην προσευχή μας πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε εμείς τι λέμε. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι εάν εσύ λέει όταν προσεύχεσαι δεν προσέχεις τι λέεις, τότε πώς θα προσέξει ο Θεός αυτά που του λέεις? Αφού εσύ δεν τα προσέχεις, ο Θεός θα τα προσέξει? Δεν θα τα προσέξει. Βέβαια, εδώ να κάνω μια παρένθεση. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν προσεύχομαι γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και αφού δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, παρά να προσεύχομαι και να λέω λόγια πολλά που να μην είμαι συγκεντρωμένος, καλύτερα να μην προσεύχομαι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σε αυτήν την περίπτωση που αναφέρεται αυτός ο λόγος. Ο άνθρωπος μέσα στην αγωνιστικότητά του πρέπει να αγωνίζεται να προσεύχεται. Έστω και αν πάνω στον αγώνα της προσευχής του, πάνω στον αγώνα να προσευχηθεί, έστω και αν νιστάζει, έστω και αν χασμουργέται, έστω και αν κοιμάται, έστω και αν τρέχει ο νους του δεξιά-αριστερά, έστω και αν αφαιρείται, πάντως ό,τι και να του συμβαίνει, όπως και αν έχει η κατάστασή του, είναι καλόν και πρέπον και επιβεβλημένο στον πνευματικό αγώνα ο άνθρωπος να προσπαθεί να προσεύχεται όπως μπορεί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το διασκορπισμένο, που δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν ξέρει τι λέει. Και πολλές φορές μπορεί να έχει διαβάσει ολόκληρες προσευχές και μετά να πει, μα τις διέβασα αυτές ή δεν τις διέβασα. Τόσο δηλαδή αφηρημένος να είναι. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του συμβαίνει. Σε όλους μας, και σε μένα συμβαίνει, και σε εσάς συμβαίνει, και σε όλους συμβαίνει. Μόνο στους αγγέλους δεν συμβαίνει και σε όσους έχουν αγγελική κατάσταση. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Και εφόσον ξεκινάμε από το αλφαβήτα, όπως να πάμε να διαβάσουμε στο σχολείο, ξεκινάμε από το αλφαβητάριο. Και δεν μαλώνουμε ένα μικρό παιδάκι εάν συλλαβίζει, προσπαθεί να συλλαβήσει όταν διαβάζει. Ξέρουμε ότι είναι μικρό παιδί, είναι πρώτη δημοτικού και έτσι θα διαβάσει. Και στη δευτέρα δημοτικού θα διαβάσει καλύτερα, στην τρίτη καλύτερα, στην έκτη καλύτερα, στο γυμνάσιο καλύτερα, στο πανεπιστήμιο ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ξέρουμε σε κάθε επίπεδο μόρφωσης πόσο είναι η δυνατότητα του διαβάσματός του. Το ίδιο συμβαίνει και στην προσευχή μας. Όταν είμαστε αρχάριοι πνευματικά και είμαστε και νεότεροι, ακόμα και στην ηλικία, ξέρετε, και νεότεροι και στην πνευματική ζωή, είναι φυσικό, είναι πολύ φυσικό να προσευχόμαστε με τρόπον όχι τέλειο. Δηλαδή, ο νους μας να τρέχει δεξιά-αριστερά και να κοιμόμαστε και να μην ξέρουμε ούτε τι λέμε, ούτε τι μας γίνεται. Είναι πολύ φυσικό αυτό. Όμως, γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε στον διάβλον αυτό, στην πορεία αυτή της εκμαθήσεως της προσευχής, επιμένουμε, δεν χάνουμε το θάρρος μας, δεν χάνουμε την ελπίδα μας και περιμένουμε και αγωνιζόμαστε όπως μπορούμε με το οποιονδήποτε τρόπο να τελούμε έστω και τυπικά τις προσευχές μας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το άλλο που είπαμε προηγουμένως ότι όταν δεν προσέχεις εσύ δεν σε προσέχει και ο Θεός, δεν είναι για αυτόν που αγωνίζεται, είναι για αυτόν ο οποίος είναι αδιάφορος. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή εάν προσέχει ή δεν προσέχει. Αυτός που είναι αδιάφορος, εκ προθέσεως, και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Α, το διέβασα τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό δεν τον ακούει ο Θεός. Τον άλλον, ο οποίος αγωνίζεται, αλλά δεν μπορεί να στήσει το νου του και του φεύγει δεξιά-αριστερά. Πλην όμως το ξαναφέρνει, του ξαναφεύγει, το ξαναφέρνει, του ξαναφεύγει. Αυτόν τον άνθρωπο, η χάρη του Θεού τον βραβεύει. Και τον βραβεύει με το να τον ενισχύει τον νου του να μείνει στην προσευχή. Αυτός είναι ο αγώνας. Αυτόν το πήγαινε έλα του μυαλού μας. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μας, στον οποίο συνίσταται η όλη αγωνιστικότητά μας και προθυμία μας για προσευχή. Έτσι λοιπόν, να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, ούτε να φοβόμαστε, ούτε να νομίζουμε ότι πάει ο κόπος μας χαμένος. Δεν πάει χαμένος ο κόπος. Απόδειξη σε ότι, εάν σταματήσουμε να προσευχόμαστε, έστω και έτσι όπως μπορούμε, αμέσως θα ξεραθούμε. Ενώ, προηγουμένως, και με τον αδύνατον εκείνον τρόπο, πάλι εκρατιόμαστε. Πάλι εγίνεται κάτι σε εμάς. Δηλαδή, παραμέναμε σε μια πνευματική, ας πούμε, έτσι, σχέση. Λοιπόν, τα ρήματα εδώ ακριβώς της προσευχής είναι τα λόγια τα οποία ο άνθρωπος λέει. Και ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό στον πνευματικό αγώνα, στην πνευματική ζωή, ο άνθρωπος να μάθει, να εκπαιδευτεί, να προσέχει τι λέει. Και όταν λέω αυτό, το εννοώ κατά κυριολεξία. Δηλαδή, να έχει αυτό το οποίο λένε οι πατέρες προσοχή. Προσοχή σημαίνει, στον περίπτωση των λόγων, να προσέχεις τι λέεις. Δηλαδή, είναι σαν μια εκπαίδευση, να την πούμε, ο άνθρωπος να παρακολουθεί τις λέξεις τις οποίες λέει. Αν είναι δυνατόν, και είναι δυνατόν, να προσέχει ακριβώς μια-μια λέξη τι λέει. Τότε θα καταλάβει τη δύναμη του λόγου του. Και θα καταλάβει τι μεγάλο πράγμα είναι να μιλά ο άνθρωπος και να λέει διάφορους λόγους. Πολύ δε περισσότερο να ομιλεί εις τον Θεό, να προφέρει τους λόγους του προς τον Θεό. Εθυμούμε κάποτε κάποιος μοναχός, νεαρός τότε, ο οποίος σε μία ακολουθία, πριν αρχίσει η ακολουθία, είχε πάει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία και διερωτά τον έτσι τρόπο δυνατό, είχε πιάσει σαν μια απορία κάπως. Δηλαδή, κάθε μέρα λέμε τα ίδια και τα ίδια, μόνοι μας εδώ τα λέμε, τα επαναλαμβάνουμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Τι συμβαίνει τρόπον τεινά? Ήσαν μια αθυμία μέσα στη ψυχή του. Ήταν η ώρα του αποδείπνου. Δηλαδή, ήταν σε λίγο να αρχίσει ο απόδειπνο. Μπήκε ο ιερέας στην εκκλησία και είπε την ευχή την οποία αρχίζουμε τις ακολουθίες. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια, ακούστηκαν αυτά τα λόγια μέσα του και ταυτόχρονα εδώ του εδόθηκε από τον Θεό μία εμπειρία πνευματική, γιατί ήταν αγωνιστής άνθρωπος. Και κατάλαβε με το Πνεύμα το Άγιο τι σημαίνει ο άνθρωπος να ευλογεί τον Θεό και αυτή η ευλογία να επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό που λέμε στην Εκκλησία και καταλήγουμε σχεδόν πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Σαν να άνοιξε, έλεγε, όλος ο ορίζοντας μπροστά μου, όλος ο ορίζοντας του σύμπαντος, της δημιουργίας, του χρόνου, του τόπου, των χτισμάτων, των πάντων, και όπως καμιά φορά βγάζουμε μια δυνατή φωνή και ένας αντίλαλος πάει και πάει και πάει και ακούγεται μέχρι το βάθος, το ίδιο πράγμα ακούστηκε να αυτή η φωνή, η ευλογία του ιερέως προς τον Θεό, ότι ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Και ακούστηκε αυτή η ευλογία και επεκτάθηκε σε άπειρες διαστάσεις και στους αιώνας των αιώνων σε άπειρη διάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω καταλάβετε, όσο μπορούμε βέβαια εμείς που το ακούμε το καταλάβουμε, και του εδόθηκε με το Πνεύμα του Άγιο να καταλάβει τι σημαίνει και τι σοβαρό πράγμα είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου και ομιλάς στον Θεό. Ότι είναι το πιο μεγάλο έργο, πιο μεγάλο προνόμιο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, να ομιλεί ενώπιον του Θεού. Και βέβαια τυχαίως μετά, από μερικά χρόνια διέβασα ότι και επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι ο λόγος μας δεν χάνεται. Έτσι, αν έχει κανένα εδώ φυσικό, νομίζω θα μας το πει. Δηλαδή, αν μπορούσε να υπάρξει κάποιο μηχάνημα που να έχει τέτοια ευαισθησία, θα ήταν δυνατόν αυτό το μηχάνημα να πιάσει τους ήχους της φωνής μας και ήχους φωνής που ακούστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια. Γιατί από τη στιγμή που βγαίνει ένας λόγος, δεν χάνεται. Πάει εις το άπειρο. Έτσι διάβασα. Δεν ξέρω επιστημονικά αν στέκει, ούτε και έχει και μεγάλη σημασία τουλάχιστον για την υπόθεσή μας, αλλά πνευματικά όμως έτσι είναι. Ο λόγος του ανθρώπου, απευθυνόμενος προς τον Θεό, έχει μεγάλη και απέραντη και ατελεύθητη δύναμη. Εάν δηλαδή ο λόγος της προσευχής μας έχει τέτοια δύναμη, σκεφτείτε πόσο βαρύ πράγμα είναι, κατά αντίθετη αναλογία, παιχτηνόμενος της αιώνας, η βλασφημία του Θεού. Να πεις λόγον κατά του Θεού. Αυτός ο λόγος σου παρατείνεται μέσα στο διάστημα του χρόνου, του τόπου, του σύμπαντος. Γι' αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αυτή η αμαρτία, το Ευαγγέλιο λέει ότι οι δαίμονες δεν βλασφημούν τον Θεό ποτέ. Μόνο ο άνθρωπος βλασφημεί τον Θεό. Οι δαίμονες δεν τολμούν να βλασφημίσουν τον Θεό. Ακούν το όνομα του Θεού και φρύττουν. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν έχει αυτή την ευαισθησία. Τέλος πάντων, ευτυχώς στον τόπο μας παρατηρείται το φαινόμενο πλέον πολλοί άνθρωποι να μην καταφεύγουν σε αυτήν την ασεβή συνήθεια. Είναι ευτύχημα αυτό. Λοιπόν, τα ρήματα λοιπόν του ανθρώπου έχουν βαρύτητα και σημασία. Επεκτείνονται στους αιώνας. Γι' αυτό όταν πάμε να προσευχηθούμε, να έχουμε πρώτα μπροστά μας την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν και οφείλεις να μιλάς στον Θεό με πολύ σοβαρότητα, με πολύ ακρίβεια, με πολύ αίσθηση, πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι παρόν και δέχεται τον λόγο σου. Μου έκανε εντύπωση όταν διέβασα το βίο του Αγίου Νεκταρίου, που θα έχετε διαβάσει κι εσείς βέβαια, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι ο Άγιος Νεκτάριος όταν προσευχόταν στην Παναγία της μιλούσε στον πληθυντικό και έλεγε: «Εσείς Κυρία Θεοτόκε, εσείς Κυρία Θεοτόκε». Θα μου πεις, θα μιλούμε στον Θεό έτσι? Όχι, δεν σας λέω να κάνουμε το ίδιο, αλλά φαίνεται η αίσθηση και η ευγένεια και πώς να πούμε, οι στάσεις του Αγίου μπροστά εις τον Θεό, στη Θεοτόκο στους Αγίους. Πώς μιλούσαν, με πόσον δηλαδή σοβαρόν και ιεροπρεπή τρόπο απευθύνοντο κάθε φορά που θα μιλούσε στον Θεό. Και επρόσεχαν επακριβώς τι έλεγαν. Πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε και εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Ας βάλουμε έναν αγώνισμα, ιδίως τώρα που είναι 40 και λέμε και εκείνη την ευχή: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας», λέμε, μίμηδος. Τι σημαίνει αργολογία, που είναι αμαρτία? Σημαίνει να λες λόγια τα οποία δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Είναι αργά λόγια, είναι άχρηστα λόγια. Είναι άχρηστα λόγια. Όχι είναι υβριστικά, μπορεί να μην είναι υβριστικά, μπορεί να μην είναι σχρά, μπορεί να μην είναι κακά λόγια, αλλά είναι άχρηστα, δεν χρησιμεύουν. Ξέρετε, ένα αστείο που λέμε δεν είναι αργολογία εάν χρησιμεύει στο να ξεκουραστούμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Μια διήγηση ευχάριστη, φανταστική, δεν είναι αργολογία εάν έχει σκοπό για τον οποίο λέγεται. Εάν όμως είναι άχρηστη και είναι λόγια του αέρα και λόγια για να λέμε μόνο λόγια, αυτό είναι αργολογία. Εάν βάλει κανείς μια προσοχή στον εαυτό του και πει ότι όχι για όλη μέρα, δύσκολο, ας αρχίσουμε για μια ώρα και θα πούμε ότι αυτήν την ώρα θα προσέξω κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα μου. Τρόποντι να σαν να βλέπω μπροστά μου τις λέξεις μου γραμμένες. Κάθε λέξη. Και το «ο» και το «και» και το «θα» και το «όταν» και όλα. Κάθε λέξη. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν, όπως και εγώ τώρα σας μιλώ, να έβλεπα τα λόγια μου γραμμένα και να πρόσεχα κάθε λέξη η οποία βγαίνει από το στόμα μου. Εάν κάνουμε αυτό το αγώνισμα για λίγο, θα καταλάβουμε τότε, θα αισθανθούμε τι σημαίνει προσοχή και τι σημαίνει ταυτόχρονα λόγος και ρήματα του ανθρώπου. Και όταν προσευχόμαστε, πρέπει να καλλιεργούμε αυτήν την αίσθηση, να μιλούμε στον Θεό με σύνεση, με ακρίβεια, με ιεροπρέπεια. Πρώτον λοιπόν ονομάζει αυτά τις προσευχής ρήματα. Τα ρήματα. Μετά λέει, κραυγή. Η προσευχή την ονομάζει κραυγή. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν προσεύχεται πρέπει να μοιάζει με κάποιον ο οποίος φωνάζει με όλη του τη δύναμη. Δηλαδή σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος τρόπον να είναι στον 25ο όροφο μιας πολυκατοικίας και κάποιος το σπρώχνει και πέφτει κάτω στο κενό και βγάζει εκείνη τη δυνατή τη φωνή, τη φοβερή φωνή, ας πούμε. Εκείνο το φοβερό, το σπαραχτικό, τη σπαραχτική κραυγή που ακούγεται πέφτοντας. Γιατί είναι η εσχάτη του κραυγή. Η εσχάτη κραυγή απογνώσεως βοηθείας. Αυτόν είναι η δύναμη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται. Δηλαδή η προσευχή μας πρέπει να έχει τέτοια δύναμη που να εγγίζει τα όρια της εσχάτης δυνάμειος της υπάρξεώς μας. Αυτή η προσευχή είναι πράγματι προσευχή δυνατή. Αλλά βέβαια είναι δυνατόν να έχουμε πάντα τέτοια προσευχή? Θεωρητικά είναι δυνατόν. Πρακτικά δεν είναι δυνατόν, διότι είμαστε άνθρωποι και οι περιστάσεις και οι περιπέτειες δεν μας αφήνουν. Όταν μας στριμώξουν όμως οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι αγωνίες, είτε λόγω οικογενειακών, είτε λόγω υγείας, είτε λόγω ξέρω εγώ επαγγέλματος, είτε χίλιο δύο πραγμάτων, τότε πραγματικά ο άνθρωπος πιεζόμενος, είναι όπως το νερό που το πιέζεις και πετάγεται πάνω, πιεζόμενη η ψυχή του ανθρώπου από τις ποικίλες περιστάσεις, τότε βγάζει με δύναμη αυτήν την κραυγή οικεσίας προς τον Θεό. Και μια από τις ωφέλειες των πειρασμών είναι αυτή. Όταν ο άνθρωπος πειράζεται, δοκιμάζεται, θλίβεται, τότε προσεύχεται εντονότερα. Λέει στον Άγιο Σιλιανό ένα παράδειγμα που γνώρισε ο Άγιος Σιλιανός κάποιον κοσμικό εργάτη, ο οποίος προσευχόταν με πολύ δύναμη. Και του λέει ο Άγιος, πού έμαθες να προσεύχεσαι έτσι? Του λέει, στον πόλεμο. Εκείνη την ώρα που ήταν έσχατη ώρα να πεθάνω ή να ζήσω, έμαθα να προσεύχομαι με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να ανακαλύψει μέσα του αυτό το κουμπί, πώς να το πούμε, αυτήν την δύναμη, αυτό το κανάλι που η προσευχή του βγαίνει σαν κραυγή μπροστά στο Θεό. Όχι να κραυγάζουμε δηλαδή εμείς, αλλά η ψυχή μας, αυτό που λέμε «Κύριε, εκέκραξα προς σε εισάκουσό μου». Αυτό το «εκέκραξα» είναι αυτή η κραυγή που μιλά συνέχεια ο προφήτης Δαβίδ. Θυμάστε, σας είπα μια φορά ότι ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε στον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκον, του λέει, πώς να λες την ευχή «Το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε». Και το παράστησε με έναν τρόπο τέτοιο που ήταν πράγματι σαν η έσχατη εναγώνια κραυγή ηκεσίας. Έτσι πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος να προφέρει την προσευχή του προς τον Θεό. Και ακόμα ονομάζει παρακάτω «Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου». Αυτή η κραυγή ονομάζεται και φωνή. Δηλαδή είναι, μπορεί να πει κανείς, συνώνυμο, αλλά ας το πούμε ότι δεν είναι μόνο μια κραυγή άναρθρος χωρίς τίποτα, αλλά έχει και ένα νόημα αυτή η κραυγή. Έχει και ένα χρώμα, μια χαρακτήρα. Είναι φωνή ηκεσίας, φωνή παρακλήσεως, φωνή ομιλίας προς τον Θεό. Είναι αυτό το οποίο μας εκφράζει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι όλα μαζί, η προσευχή μας είναι η έκφραση όλου του είναι μας, όλου του περιεχομένου της καρδίας μας. Και έκφραση με τέτοιον τρόπο που να έχει φοβερή δύναμη και από εμάς και να πορεύεται προς τον Θεό. Κάποτε ένας γέροντας του Αγιώρους, ένα απόγευμα, βραδάκι ας το πούμε, έκανε τον προσευχή του, τον κομποσχήνη του και έλεγε ότι τώρα όλο το Άγιον Όρος είναι μια χερσόνησος, όπως τη βλέπει κανείς στο χάρτη, έχει 2.000 μοναχούς. Οι μοναχοί μετά το απόδειπνο, δηλαδή από η ώρα 7 να πούμε το απόγευμα, τους ουρουπώνει, δεν έχουν εκεί ρεύματα και καλά ρεύμα έχουν τώρα, αλλά δεν έχει ας πούμε κάτι άλλο να κάνουν την ώρα εκείνη. Προσεύχονται, είναι ώρα προσευχής. Και έλεγε πώς οι μοναχοί άραγε αυτή την ώρα προσεύχονται εδώ στο Άγιον Όρος. Και πώς μπορούμε να παρομοιάσω αυτή τη χερσόνησο που τόσοι άνθρωποι προσεύχονται προς τον Θεό. Και εμπνεύματι Αγίο είδε μπροστά του όλη τη χερσόνησο. Όπως τη βλέπει κανείς από το αεροπλάνο, αν περνάς από πάνω, βλέπεις όλη τη χερσόνησο κάτω. Και όπως όταν, πώς να πούμε, σαν ένα ηφαίστειο που βράζει και πετάει φωτιές, έτσι ήταν όλη η Χερσόνησο, σαν να εφλέγεται ολόκληρη. Και διάφορες φλόγες ανέβαιναν προς τον ουρανό. Και άλλες ήταν μικρές, σαν ένα μικρό κεράκι και πήγαιναν πάνω. Άλλες τρεμόσβηναν στον δρόμο, άλλες πιο μεγάλες, άλλες πιο μεγάλες. Είχε μια, έλεγε ο γέροντας, γιατί κοιμήθηκε τώρα, ήταν σε ένας πύρινος ποταμός που ακούγονταν μάλιστα όπως αν τρέχει ένα ποτάμι και ακούμε και τον θόρυβο παλιά που έτρεχαν ποτάμια στην Κύπρο, ή αν επίτε σε καμιά χώρα που τρέχουν ποτάμια, αφού εμείς δεν έχουμε πλέον, και ακούσε εκείνο το θόρυβο του ποταμού που τρέχει, έτσι ακούγονταν ένας πύρινος ποταμός που ανέβαινε πάνω. Και δε ρωτήθηκα, λέει, και είπα, μάλλον του είπε μια φωνή του Θεού ότι αυτό είναι το Άγιον Όρος και αυτές είναι οι προσευχές των μοναχών που ανεβαίνουν προς τον Θεό. Και είπε, αυτή η μεγάλη, ο μεγάλος ποταμός, ποιο είναι άραγε? Και του είπε ο Θεός, αυτή η προσευχή είναι του τάδε ηγουμένου της Μονής τάδε, δεν μπορώ να σας πω το όνομα. Λοιπόν, κάποιου ηγουμένου από κάποιο μοναστήρι. Αυτός έχει αυτήν την προσευχή. Είχε αυτήν την πύρινη προσευχή. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος όταν προσεύχεται εκφράζει όλον το είναι του και αυτή η έκφραση όλη αναβαίνει προς τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά της προσευχής από τον διαλογισμό. Η προσευχή είναι κίνησης του ανθρώπου εξήτησης ελέους από τον Θεό. Ο διαλογισμός είναι κίνησης του ανθρώπου δια του ανθρώπου εις τον άνθρωπο. Μία τεχνική επανάληψης ορισμένων ήχων, ορισμένων λέξεων, οι οποίες σκοπόν έχουν να φέρουν ορισμένα τεχνητά αποτελέσματα εις τον άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση η προσευχή με τον διαλογισμό. Καμία σχέση είναι η προσευχή με την περισυλλογή. Καμία σχέση είναι η προσευχή με την αυτοσυγκέντρωση. Καμία σχέση είναι η προσευχή με τον στοχασμό. Καμία σχέση είναι η προσευχή, ξέρω εγώ, με ρομαντικούς περιπάτους στο υπερπέραν. Αυτά όλα τα πράγματα είναι άρρωστα. Δεν είναι ορθόδοξα. Η προσευχή είναι η έκφραση της αγωνίας, του πόνου, της υπαρξιακής αγωνίας του ανθρώπου ως εξήτησης ελέους από τον Θεό και μία ένωση προσωπική Θεού και ανθρώπου, συγκεκριμένη και προσωπική απολύτως. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Αλλά λέει εδώ ο Δαβίδ, τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε. Δηλαδή τα λόγια μου, αυτά τα ρήματά μου να ενωτιστείς Κύριε, ενώτησε Κύριε. Βλέπετε η ελληνική λέξη, η ελληνική γλώσσα, πόση ακρίβεια έχει στις λέξεις. Ενώτησε, δηλαδή βάρ' το αυτί σου έτσι και άκουσε με προσοχή τα λόγια μου. Όχι απλό, άλλο το ακούω, άλλο το ενωτίζομαι και άλλο το προσέχω και άλλο ξέρω εγώ το συλλαμβάνω, ας πούμε. Το ενωτίζομαι σημαίνει ακούω, βάλω το αυτί μου και ακούω με προσοχή επακριβώς τι μου λέει ο άλλος. Δηλαδή αυτό που λέμε σκύψει να σου πω στο αυτί, ένα σοβαρό πράγμα το οποίο πρέπει να λάβεις υπόψη σου, είναι τόσο σημαντικό και σοβαρό που δεν μπορεί να το ακούσεις έτσι στον αέρα ούτε από το τηλέφωνο, αλλά πρέπει να σου το πω και μάλιστα στο αυτί, ώστε να το τυπώσεις μέσα σου, να το διατηρήσεις μέσα στην καρδιά σου. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ προσευχόταν στον Θεό και έλεγε «Θεέ μου, άκουσε με προσοχή στο αυτί σου τα λόγια μου». Δηλαδή δέστε τρόπον την οικειότητα, η οπρεπή οικειότητα, όπως ένα παιδί, ένας άνθρωπος που μιλά προς κάποιον οικείον του και του λέει «Σε παρακαλώ, θέλω να σου πω κάτι στο αυτί σοβαρά να το θυμάσαι». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος, αισθανόμενος ότι ο Θεός είναι ο πατέρας του, του ομιλεί και πιστεύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει το δικαίωμα να μιλά στον Θεό, και δεύτερον, έχει το δικαίωμα και πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός τον ακούει με τα προσοχής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις και ο Θεός να μην σε προσέξει. Είναι αδύνατο. Σαν να καταλογίζεις τον Θεό απροσεξία. Σαν λέμε του Θεού, Θεέ μου, μα είπα σου το άκουσες άραγε, μήπως σου ξέφυγε, να σου ξαναπώ. Δεν είναι έτσι. Αυτό το λέμε μεταξύ μας. Του λέμε το όλο κατάλαβες, σου είπα, θέλει να σου το ξαναπώ, θέλει να σου το γράψω, το θυμάσαι. Εδώ και στην απαραίτητη σημασία. Ή σου το λέω και ο νους σου είναι αλλού, βάζεις από το ένα, βγάζεις από το άλλο. Στον Θεό δεν ισχύουν αυτοί οι φόβοι. Στον Θεό ό,τι λέεις το ακούει με τα πάσης ακριβίας. Ενωτίζεται ο Θεός. Ενωτιζόμενος, λέει κάπου σε μια ευχή, ενωτιζόμενος τα παρασού εκπορευόμενα λόγια. Ενωτίζεται ο Θεός τα λόγια τα οποία βγαίνουν από σένα με τα πάσης ακριβίας. Λοιπόν, για σκεφτείτε τώρα, εάν έχουμε αυτή την αίσθηση, αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε ή όταν τελούμε τη λειτουργία και σαν την ψυχή μας τον Θεό παρόντα να ακούει με τα πάσης ακριβίας τι θα του πούμε, τότε σκεφτείτε πόση προσοχή γεμίζει την καρδιά μας όταν προσευχόμαστε. Εθυμούμε όταν έμεινα για πρώτη φορά στο Γερο Παΐσιο, το μεσημέρι εκείνον το περιβόητο που πήγαμε να φάμε. Και πού πήγαμε να φάμε, χαμέ, αφού τραπέζι δεν είχε. Και τι πήγαμε να φάμε, αφού δεν είχε τίποτα, ένα μαρούλι που έβγαλε από τον κήπο και μου έκαμε και ένα τσάι και κάτι παλιολιές. Λοιπόν, δεν είχε τίποτα άλλο, εκτός από το τραπεζομάντιλο, το ζωγραφισμένο που σας είπα άλλη φορά. Πού θα τρώγαμε, τραπέζι δεν είχε ο γέροντας. Είχε ένα βράχο έξω από το καλυβάκι του και λέει να στρώσουμε πάνω εδώ στο τραπέζι αυτό, την πέτρα, τον βράχο. Άπλωσε το, λέει τώρα επειδή έχουμε φιλοξενούμενους επίσημους, εγώ που είμαι διάκος, θα βάλαμε και το επίσημο τραπεζομάντιλο. Έφερε ένα παλιό αυτό το μουσαμά που είχαν οι αγιάδες μας, θυμάστε, που είχαν ζωγραφισμένους πάνω καρπούζια, κάτι φέτες καρπούζια, δεν ξέρω εγώ. Τον άπλωσε εκεί, έβαλε το μαρούλι, έφερε κάτι παλιοπαξιμάδια, νομίζω και ελιές, αν είχε, δεν θυμάμαι, νομίζω έχει κάτι παλιοελιές, και μου έκαμε και ένα τσάι. Ή τσάι δηλαδή, από κάτσαρα της κούπας. Δηλαδή ούτε... κάτι ξύλα έβαλε μέσα, ξέρω τι ήταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι ατσάι. Σε ένα τσενεκάκι. Γι' αυτό το έψησε με το ενόπνευμα. Λοιπόν, λέει να κάνουμε προσευχή να φάμε. Και σηκωστήκαμε, να κάνουμε προσευχή. Δεν θα ξεχάσω ουδέποτε, δεν μπορώ να το μεταφέρω δυστυχώς. Αλλά όταν απήγγειλε αυτός ο άνθρωπος στο Πάτερ ημών, δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, δεν άκουσα τέτοια. Το άκουσα πολλές φορές στο Πάτερ ημών και το λέω και χιλιάδες φορές τη βδομάδα και το χρόνο και κάθε μέρα τόσες φορές. Αλλά η αίσθηση ήταν ότι σαν να ομιλούσε κατευθείαν προς ο Θεό. Πάτερ ημών. Και ακριβώς ήταν, καταλάβαινες ότι αυτός ο άνθρωπος μιλά κατ' ενώπιον του Θεού, όπως ο προφήτης Μωυσής. Όπως ο Μωυσής στο Σινά μιλούσε στο Θεό ενώπιος ενώπιο, χωρίς κανέναν φραγμό μεταξύ του, κατά τον ίδιο τρόπο μιλούσε κι αυτός. Έχει μια κασέτα που ψάλλει, αν την έχετε ακούσει, ακούστε τη. Να καταλάβετε πώς έψαλε αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι οι Άγιοι, αλλά μιλώ για αυτό που έζησα από κοντά. Πώς έψαλε, πώς μιλούσε, ήταν κάτι το φοβερό. Τα ίδια λόγια τα λέγαμε κι εμείς κάθε μέρα. Άλλο τα δικά μας, άλλο τα δικά του. Άλλο χρώμα, άλλη ποιότητα. Γιατί έβγαιναν από αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν, ενωτιζόμενος, ακούει με προσοχή, με το αυτήν του έτσι τεντωμένο, να το πούμε ανθρωπομορφικά, τα λόγια, τα ρήματα, τα δικά μας. Και εάν το έχουμε αυτό μέσα μας, τότε να ξέρετε ότι αυτό που ζητούμε στην προσευχή μας γίνεται. Βέβαια, γίνεται αυτό το οποίο συντελεί στη σωτηρία μας, όχι άλλες ανοησίες. Αυτά που συντελούν στη σωτηρία μας. Και πάει πιο κάτω. Αφού λέει τα ρήματα με ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Σύνες, δηλαδή με όλο σου τον νου, με τη σύνεια, με την προσοχή, με τον νου σου μαζεμένο, να ακούσεις την κραυγή μου. Όπως δηλαδή όταν ακούμε μια σπαραχτική κραυγή και πάμε και από πάνω και βλέπουμε κάποιον που σφαδάζει από τον πόνο ή ξέρω εγώ από το τραύμα και όλος ο νους μας, φέρνουμε τον νου μας όπου τον έχουμε, το φέρνουμε εκεί, στον άνθρωπο που φωνάζει και προσπαθούμε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που είναι τραυματισμένος και κραυγάζει με όλη τη δύναμή του. Αυτό ακριβώς λέει στον Θεό. Πρόσεξε σύνες, πρόσεξε με τα πάσης ακριβίας την κραυγή μου. Έχουμε τον άνθρωπο που κραυγάζει με όλη του τη δύναμη και έχουμε τον Θεό από πάνω που ακούει με τα προσοχής και παρακολουθεί με τα προσοχής την κραυγή του ανθρώπου. Είναι, επαναλαμβάνει ο προφήτης την κατάσταση του για να μας δώσει ακόμα πληρέστερα, δηλαδή το τι συμβαίνει όταν προσεύχεται ο άνθρωπος. Και πάει πιο κάτω. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Λέει το ίδιο πράγμα, με άλλα λόγια, με άλλη λεπτότητα. Πρόσεξε τη φωνή της δεήσεώς μου. Αφού με ακούσεις με προσοχή, με τα αυτιά σου ενωτιστείς και παρακολουθείς την κραυγή μου, να προσέξεις τι σου λέω στην δέησή μου. Δηλαδή, να δώσεις όλη την προσοχή σου. Αυτό που λέμε στην λειτουργία, πρόσχομεν, τα Άγια της Αγής. Το πρόσχομεν είναι σαν ένα στρατιωτικό, ας πούμε, ένα στρατιωτικό παράγγελμα που λέμε προσέξουμε, να προσέξουμε όπου και αν είμαστε να μαζευτούμε εδώ αυτήν την ώρα. Πρόσχομαι να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, πρόσχομαι τα Άγια της Αγής, πρόσχομαι όταν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην Θεία Λειτουργία. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Βλέπετε, αφού με τρεις τρόπους εκφράζει την κίνηση του προς τον Θεό και την αίσθηση του όσον αφορά τον Θεό προς Αυτόν, τον ονομάζει ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Δύο φράσεις, δύο λέξεις, και Βασιλιάς και Θεός. Μπορεί να πει κανείς ότι η μια προηγείται της άλλης. Ο Βασιλεύς μου. Όταν λέει ο άνθρωπος των Θεών ο Βασιλεύς μου, σημαίνει ότι εσύ είσαι ο Βασιλιάς μου, αυτός ο οποίος βασιλεύεις σε μένα. Θυμάστε τι μας είπε ο Χριστός, ου δύναστε δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ή τον έναν αγαπήσεις και τον έτερο μισήσεις. Ή τον ένα θα καταφρονήσεις και τον άλλο θα προσέξεις. Ου δύναστε Θεοδουλεύει και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους. Και έβαλε εδώ ο Θεός τον Θεό και τα χρήματα. Τον Θεό ή την ύλη. Τον Θεό ή την Σιδονές. Τον Θεό, ξέρω εγώ, ή τον εγωισμό σου. Δεν μπορείς να δουλεύεις δυσί κυρίες. Δεν γίνεται. Όπως δεν μπορείς να είσαι, τώρα ίσως να μπορούν, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να νίκεις σε δύο βασιλείς, σε δύο κράτη. Δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα δεν μπορείς να νίκεις σε δύο κυρίους. Πρέπει ο Θεός να είναι ο βασιλεύς σου. Αυτός ο οποίος βασιλεύει σε σένα. Σε αυτόν που εσύ δουλεύεις. Σε αυτόν τον οποίο εσύ αναγνωρίζεις κυριαρχία πάνω σου. Τρόποντι να, σαν να παραδίδεις τον εαυτό σου στον Θεό και λες του Θεού, Θεέ μου, έλα εσύ και βασίλευσε σε μένα, στην καρδιά μου, στο νου μου, στην ψυχή μου, στο σώμα μου, στην τσέπη μου, στο μυαλό μου, στα λόγια μου, παντού. Ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται στον Θεό, για πριν τον αισθανθεί σαν Θεό, πρέπει να τον αισθανθεί σαν βασιλιά. Δηλαδή πριν πει ο Θεός μου, πρέπει να τον πει ο βασιλεύς μου. Πρέπει δηλαδή ο Θεός να είναι στον άνθρωπο το παν. Εάν η καρδιά σου είναι κολλημένη αλλού, τότε δεν θα μπορέσει να απευθυνθεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Τότε θα είναι σαν να τρέχεις, αλλά το πόδι σου εδεμένο, που βαλά και ένα σίδερο μαζί. Και κουτσεύεις, πάεις με το ένα πόδι. Από κάπου σε γάντσωσε. Λέει και μια παροιμία ότι και ο αετός πιάνεται καμιά φορά από τον ίχιν του. Ένα τόσο μεγάλο πουλί, και όμως πιάστηκε από τον ίχιν του μέσα στο δίχτυ. Από το μικρό νύχι και έμεινε εχμάλωτος. Και ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει, να προσέξουμε όλοι μας, ώστε να μην εχμαλωτιστεί η καρδιά μας. Η καρδιά μας, και όταν λέω καρδιά εννοώ το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, όλου του είναι μας, το κέντρο όλου του είναι μας, όλος ο άνθρωπος δηλαδή, δεν πρέπει να εχμαλωτιστεί πουθενά, σε τίποτα, ούτε και στο πιο ευτελές πράγμα ακόμα, ούτε στον εαυτό σου, ούτε στις γνώμες σου, ούτε στον εγωισμό σου, ούτε στην δόξα σου, ούτε στη θέση σου, ούτε στα υλικά αγαθά σου, ούτε στην υγεία σου, ούτε στην ηλικία σου, ούτε σε τίποτα, απολύτως τίποτα. Μόνο ο Θεός μπορεί και πρέπει να βασιλεύει επί του εαυτού σου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι ο βασιλεύς μου. Μόλις το πει αυτό ο άνθρωπος, μόλις το κάνει και ελευθερώσει τον εαυτόν του από τα δεσμά, τότε είναι και Θεός ο προηγουμένος βασιλεύς. Γίνεται και Θεός μου. Τότε επιτυχάνεται αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό ως Θεόν. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να θεώνεται, να θεούται, να εισέρχεται ο άνθρωπος σε μια άλλη κατάσταση πνευματική, σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε έναν άλλο χώρο, το χώρο του Αγίου Πνεύματος. Που εκεί για να μπει κανείς πρέπει να είναι τελείως ελεύθερος. Θυμάστε τι έλεγε ο προφήτης, ο Ιώβ, ο δίκαιος Ιώβ, όταν έχασαν τα πάντα και πήγαν και του είπα, ξέρεις, έχασες τα λεφτά σου, τα υποστατικά σου, τους δούλους σου, τα παιδιά σου ακόμα, εκάηκαν όλες σου οι περιουσία, έγινα στάχτη, δεν έμεινε τίποτα. Έπεσε, λέει, επί πρόσωπον ο Ιώβ και είπε, γυμνός εξήρθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσουμε. Όσο το Κυρίο έδοξε, ούτω και γένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Βλέπετε ελευθερία. Ήταν εκατομμυριούχος. Είχε 7 παιδιά. Ήταν άρχοντας μεγάλος. Και πήγε ο διάβολος και πήρε εξουσία και τα κατέστρεψε όλα. Και δεν μπόρεσε να νικήσει τίποτα τον Ιώβ. Και όταν τα έχασε όλα, καταστράφηκε εξ ολοκλήρου και δεν του μείνε τίποτα, αυτός έπεσε κάτω και είπε ότι γυμνός γεννήθηκα, γυμνός και θα πεθάνω. Δεν πρόκειται να πάρω τίποτα μαζί μου. Έτσι επέτρεψε ο Θεός, έτσι ας γίνει. Ας είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως θεόνος. Βλέπετε ότι τον ο άνθρωπος ελευθερωθεί, δεν βουλιάζει ποτέ. Δεν βουλιάζει. Δεν πρόκειται να βουλιάξει. Ό,τι και αν του συμβεί, θα βγει αμέσως από πάνω. Σαν το φελό μέσα στη θάλασσα, ό,τι κύματα και αν κάνει, όσο και το βάλει από κάτω, θα βγει από πάνω πάλι. Δεν μπορεί να πάει από κάτω. Όταν η Βασίλισσα η Ευδοξία εθύμωσε εναντίον του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, που ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, και ήλεγξε τη Βασίλισσα. Και τη Βασίλισσα δεν τη άρεσε ο Χρυσόστομος, γιατί ήταν ασκητικός άνθρωπος και δεν πήγαινε σε τραπέζια και πανηγύρια και πράγματα, αλλά ήταν αφιερωμένος στην Εκκλησία να λειτουργεί, να κηρύττει, να διδάσκει τον λαό του Θεού και δεν ήταν κοσμικός άνθρωπος. Και στη Βασίλισσα δεν άρεσε αυτό το πράγμα και ήθελε να τον εξοντώσει. Και βέβαια τα έβαλε και μαζί της ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν αδίκησε μια χείρα γυναίκα. Πήγαν οι άλλοι και του είπαν: ξέρεις, σεβασμιότατε, μακαριότατε, η Βασίλισσα είναι πολύ θυμωμένη μαζί σου. Θα σε εξοντώσει. Αυτός εγέλασε και είπε: τι θα μου κάνει, τι θα μου κάνει, θα μου πάρει τα υπάρχοντά μου. Αστείο πράγμα. Δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήρθω, γυμνός και απελεύσω. Θα με στείλει εξορία, θα με διώξει από την Κωνσταντινούπολη, να με στείλει εξορία. Είναι αυτό, του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτής. Όπου και να πάω, του Θεού είναι εκεί. Θα με πετάξει στη θάλασσα, και τι σημαίνει αυτό. Και στη θάλασσα ο Θεός εκεί κατοικεί. Θα με κόψει κομμάτια, ας με κόψει. Ο προφήτη, τον προφήτη, έχω Ισαΐα, λέει, τον προφήτη τον οποίο πριώνησα. Θα μου κάνει, ξέρω εγώ, εκείνο το μαρτύριο, ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν έχει τίποτα να με πιάσει. Ό,τι και να μου κάνει, εγώ δεν έχω τίποτα. Τι θα μου κάνει, θα μου χάσει την δόξα μου, μα δεν τη θέλω. Θα μου πάρει τα λεφτά μου αφού δεν έχω. Θα μου πάρει, ξέρω εγώ, θα με βασανίσει. Τι να με βασανίσει, λέει. Είμαι τόσο κατάκοπος και κουρασμένος που με την πρώτη θα φύγω αμέσως. Δεν θα αντέξω δεύτερο βάσανο. Με το πρώτο βασανιστήριο θα αποβάλω και την ψυχή μου. Βλέπετε λοιπόν τους Αγίους μέσα στην ελευθερία τους που απελευθερώθηκαν από όλα. Εχρησιμοποιούσαν ό,τι είχαν μπροστά τους και την δύναμη τους και τα χρήματα τους και ό,τι είχαν μπροστά τους, αλλά ήταν ελεύθεροι. Δεν εβούλιαζαν, δεν εχμαλωτίζονταν από τίποτα. Ήταν κύριοι των πραγμάτων, όχι δούλοι των πραγμάτων. Γιατί? Γιατί σε αυτούς εβασίλευσε ο Θεός. Αυτός ήταν για αυτούς το παν. Ο Χριστός ήταν για αυτούς το παν του παντός, όπως έλεγε και ο Γέρο Πορφύριος. Ο Χριστός, λέει κάπου, είναι το παν του παντός. Δηλαδή, εάν καταφέρει κανείς να ιεραρχήσει σωστά τα πράγματα μέσα του και τοποθετήσει σωστά όλα τα σχετικά πράγματα που μας υποδουλώνουν, τότε κινείται μέσα στα παρόντα πράγματα σε μία άνεση, σε μία κατάσταση που δεν έχει άγχος, αγωνία, δεν έχει τίποτα. Όλα είναι ειρηνικά, όλα είναι εύκολα, όλα είναι φωτεινά. Γιατί? Διότι δεν εχμαλωτίστηκε αυτός από πουθενά. Έρχεται ο του κόσμου άρχο, λέει ο Χριστός, και να μη ευρύσει ουδέν. Δεν πρόκειται να βρει τίποτα σε μένα, λέει ο Χριστός. Και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να πούν ότι έρχεται ο άρχον του κόσμου και δεν ευρίσκει τίποτα σε μένα. Και τελειώνω με την εξής. Πολλές φορές ο γέροντας μας έλεγε ότι να κάθεστε, όταν κάθεστε το κελί σας, να λέτε ότι κάντε έτσι μια ανασκόπηση και να λέτε τώρα αυτήν την ώρα, εάν έρθει η παρουσία του Χριστού, ο Χριστός, ή φύγω από αυτόν τον κόσμο, έχω κάτι το οποίο θα εχμαλωτήσει την ψυχή μου και θα με εμποδίσει από την παράσταση ενώπιον του Θεού. Και αρχίστε από τα απλά πράγματα και έλεγε, δες μια ματιά γύρω στο δωμάτιό σου. Έχω κάτι στο δωμάτιό μου το οποίο είναι χωρίς ευλογία. Έχω κάτι το οποίο, στο οποίο είμαι εχμάλωτος. Δηλαδή, εκόλλησα εμπαθώς στο τάδε αντικείμενο, στην εικόνα, στο ράσο, και τι είχαμε, τη λάμπα του πετρελαίου, ας πούμε, και ξέρω εγώ, μια κουρελού που κάναμε τις μετάνοιες μας. Έχω κάτι το οποίο είναι χωρίς ευλογία και κόλλησα εμπαθώς. Έχω κάτι το οποίο σκέφτομαι και επιμελώς το κρύβω. Έχω κάτι το οποίο μέσα στην ψυχή μου δεν μου δίνει την πληροφορία ότι είναι καθαρό, ξεκάθαρο ενώπιον του Θεού. Και κάνοντας αυτήν την κριτική ο άνθρωπος, τότε μπορεί να καταλάβει τι γίνεται μέσα του. Και εμείς νομίζω, αδελφοί μου, ότι τουλάχιστον πάντοτε, αλλά τουλάχιστον τώρα, που είναι μεγάλη Τεσσαρακοστή, ας κάνουμε μια κριτική και να πούμε, κάτσε εδώ το βράδυ. Εάν αυτήν την ώρα ο Θεός σε φωνάξει να πας μπροστά Του, έχει κάτι το οποίο, για το οποίο η συνείδησή σου σου καταμαρτυρεί ότι δεν είναι καλό. Έχει κάτι το οποίο κάμνεις και δεν μετανοείς γι' αυτόν. Ή κάτι το οποίο δεν θέλει να δοξομολογηθείς. Ή κάτι που καταλαβαίνεις ότι εκόλλησες εκεί, δεν συγχωράς τον άλλον. Ή ο νους σου, ξέρω εγώ, είναι στα υλικά πράγματα ή στα φαντασία σου, στον εγωισμό σου. Και όταν το καταλάβεις, και ο εαυτός σου θα σου απαντήσει. Και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Να τον αφήσουμε να μας απαντήσει. Να πει, κοίταξε, αυτό πράγματι δεν είναι καλό. Τότε για αυτό το πράγμα να μετανοήσουμε. Και να λυπηθούμε και να κλάψουμε και να το εξομολογηθούμε. Να το τακτοποιήσουμε ώστε να βασιλεύει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας ελεύθερα. Να μην έχει εμπόδια. Να μην έχει, ας πούμε, επαναστάτες μέσα στην καρδιά μας οι οποίοι αντιστρατεύονται την καθολική βασιλεία του Θεού, ώστε αυτή η βασιλεία να φέρει μετά σαν αποτέλεσμα την αίσθηση της θεώσεώς μας, της ενώσεώς μας με τον Θεό. Για μας ο Θεός να είναι και βασιλιάς μας και Θεός μας. Να κάνουμε προσευχή και να πάμε και εμείς είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός βοηθός σου.